Esi laipni lūgts Santa Marija Maggiore pāvesta bazilikā Romā kopā ar Radio Marija klausītājiem no visas pasaules.
Lūksimies par atjaunotu, dedzīgu mīlestību uz Jēzu un par baznīcas atjaunotni un stiprināšanu, kā arī par mīlestības izplatīšanos uz misijām.
7. oktobrī 2004. Ieslēdz Radio Marija. Ņem savu rožu kroni un vienojies ar miljoniem mūsu radio ģimenes klausītājiem visā pasaulē.
Mēs sagaidām brīnumus caur tavām lūkšanām.